Arratsaldeon entzule, eguerdiko ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordu honetan.
Presencia quiere advertiros de algo.
¿Qué pasa, Amona? Estamos en peligro.
Datos.
Euskera ahora. Ikasi euskara eta pelikularen gidoia aldatuko duzu.
Atzean ez geratu eta pelikula behar bezala ulertzeko, Euskara Ahora kanpaina aurkeztu du Nafarroako gobernuak. Helduendako alfabetatze kanpaina ikusgarri, irakargarri, iragarki deigarri honekin, bertatik hartu dugu soinua, Euskara ikasi edota Euskara hobetzeko helburua duten helduak animatzeko. Helburua noski, Euskararen ezagutza eta erabilera ahal bezain beste zabaltzea da. Horretan Nafarroako gobernua eta Euskaltegiak elkarlanean dabiltza eta gaur aurkezpen bateratua egin dute. Beraz badakizu Euskara Ahora eta idatzi zuzen zure pelikularen gidoia, matrikulazio epea zabalik dago. Jarraian adituko ditugu Euskara Bideko zuzendariak baita gizartekimeneko Euskaltegi zen Euskaltegi publikoetako kideek esan dizkigutenak, gaurko albiste nagusia baitugu ikasturte berrira begira jartzen gaituena, baina albiste gehiago dugu zuekin batera jorratzeko eguerdik ordu honetan. Ikasturte berri honetan irakasle askok plaza berria estreinatuko dute, beste askok ordea kontratazio zerrenden eromenaren menpe izanen dira. Ekainean izan ziren oposaketak aurre eta lehen hezkuntzan, eta irakasle asko kexu dira emaitzekin. Oposizio eredu aldatzeko plataforma bat eratu dute eta gaur aurkeztu dute azterketa eredu berri proposamenta guzti. Adituko ditugu jarraian. Comisiones Obreras sindikatuaren ustez aurten onartutako lan erreformak onurak ekarri ditu lan merkatuan. Txosten aurkeztu dute, egonkortasuna ahonditu dela azpimarratu zemen Nafarroan, jarraian Bidane Beloki lankideak azalduko digu xe zer dion txosten honek. Bada, enplegu arloan albiste baikorrak ere baditugu, Karnikas Iruña enpresak Irunberrin irekiko du bere lantoki berria eta 50 lanpostu berri sortzeko asmoa erakutsi du. Orkoienen lan egiten zuten 46 langileei gainera garraio eskainiko die egunero leku aldatze honek suposatzen duen trabasai esteko. Guztira 100 langile inguru arituko dira lantoki berri honetan. Iruñeko udaleko oposizioak udalbatzaren gehiengoak alegia bat egin du berriz ere Navarra Suma eta Enrique Maiaren kontra, gardentasuna nahi dute eta aginte taldeako ukatu. Udaberrian eskatu zen ikerketa batzordea, udal baliabideen erabilera partidistaren egiturak aztertzeko, oztopatu du Navarra Sumak eta ez du erantzuten. Datorren astean batzordea martxan jartzen ez bada, epaitegitara joko du oposizioak. Eta urtero bezala Madrildik Altsasuko ospaeguna erabili nahi dute beren helburu politikoetarako. Kasu honetan azken atxa ematen ari den Ciudadanos alderdia da protagonista, talde laranjaren desagertzearen aurrean bere Madrilgo agintariek Altsasun Guardia Zibilaren aldeko ekitaldia egin ondutela iragarri dute. Kiroltartea ere zabalduko dugu egunero bezala albiste triste batekin. Gaur iragarri baitu bere ibilbide profesionalari amaiera jarriko diola Mikel Niebek. Txirrindulari leitzarra bizikletatik jeitsiko da 15 denboraldi profesional mailan egon eta gero eta Giroko 3 etapa irabazita gero oharra kaleratu eta berehala 11 mezu jaso ditu leitzarrak tropeletik bertatik. Hauek dira, eguerdiko ordu honetan zuekin batera landu nahi ditugun albiste nagusienak, gehiago baditugu, beraz goazen lehenbailen edukietan xe sartzera, aldez aurretik, egunero bezala, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Egun garbia, eguzkitsua gaurkoan Iruñerrian, hemendik irrintzi dorretik ikus dezakegunez, odei altu bakan batzuk geratzen dira oraindik ere mende balde aldean, zizur eta etxauri aldean, baina meteorologian adituek diotenaren arabera hauek bere altxatuko dira. Egun eguzkitsua baitugu gaurkoa, gaur ez da gainera ekaitz aurrikuspenek gurean, atzo bai, bota zuen, arratsaldean zerua ilunduta egundokoa bota zuen, kazkabarreta guzti, euri ekaitzak bizpairutan errepikatu ziren arratsalde partean, eta gero ilunabarrean odeiak ireki eta zerua garbitu egin zen. Egoera honek eragin zituen ere hainbat larrialdi eta suhiltzaileen ateraldi. Donejakue bidean, Lepoeder mendibidean, 57 urteko erromes bat erreskatatu behar izan zuten suhiltzaileek. Arratsaldeko lauterdietan mendian bertan harrapatu baitzuen ekaitzak eta hipotermia zantzuekin topatu zuten izoztuta. Auritzetik igo ziren suhiltzaileak bere bila eta gero Nafarroko Unibertsitate Ospitalera eraman behar izan zuten. Meteorologia agentziaren arabera, 3500 tximista inguru erori ziren atzo Nafarroan, eta hauek sute txikiak eragin zituztenan eta hemen, Gaji Pentzun, Pianan, Irurtzunen eta Egi Horren esate baterako, suhiltzaileak aritu ziren piztutako su hauek itzaltzen, baina zorte honez, ez ziren sobera edatuta zabaldo. Atzoko euria baino askoz ere gehiago beharko dugu alata guztiz ere, uda honetako lehorteari aurre egiteko. Atzo Ebroko Ur Konfederazioak datu kezkagarriak eman baitzituen. Esako urtegia bere edukieraren 122 dago uneotan, eta arduradunen arabera irailaren amaieran erabat ustuta egon daiteke, inoiz ez ikusitako egoera alegia. Horrek eragina izanen du bere uretatik edaten duten zonaldeetan, batez ere Bardean, esako urak erabiltzen baitira Nafarroko hegoaldeko soroak ureztatzeko, eta horregatik emergentzia zonalde izendatu dute dagoeneko Bardea. Momentu hemen Iruñerrian ez gaude sobera larritzeko moduan, Urman komunitateak ez du murrizketarik aurreikusten, naiz eta eugiko edukiera baxua den, une honetan eta itoizkoa aurre alerta mailean dagoen. Euria behar dugu beraz, baina gaur ez dugu horrelakorik izanen, gaur egun eguzkitsu eta beroa espero baita, bihartik aurrera bai egin dezake, horrela dioten meteorologian adituek, euria heldu dela astebururaino gutxienez, naiz eta temperaturak altu 30 graduen inguruan mugituko diren. Gaur egun are beroagoa izanen da. 36 graduetara iritsiko baitira arratsaldean termometroak. Une honetan ez, oraindik pixko bate epelago, 27 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak eguerdiko ordu bata eta 38 minuto direnean. Igor Eskudero Tamendi, teknikan dugu une honetan, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Badator Atarrabiako eguna, ostegunean liburu aurkezpena eta luntxa, ostiralean aurrentzako jolasak txokolatada eta bertso trikipoteoa. Larunbatean Dianak, musika herrikoia, txaranga, dantzariak, kilik eta erraldoiak, joaldunak, amaiketako artisau azoka, herri bazkaria, pilota partiduak, herri sokatira erronka eta trikidantzen kontzertua. Igandean ikurriñari omenaldia, aurrentzako puzgarriak, txistorra da dantzariak abesbatza eta Broken Brothers Brass Band taldearen kontzertua. Antolatzailea Etxebeltza elkartea. Asteburu honetan Atarrabiako eguna. Animatu eta parte hartu.
Pamali binen, beherapenak 10%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Denda ezberdina, kontzeptu ezberdina, interesi gabeko finantziazioa 24 hilabetera, modulukako sofetan espezializatuak zure etxeko dekorazioa nahi duzunean aldatu alizateko. Pamali bin, zure erreferentziazko denda, Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Euskara helburu, Zubiarte Euskaltegi publikoan 2022-2023 ikasturterako matrikula epea zabalik. Maila guztiak, Ega azterketaren prestaketa, mintzataldeak, autoikaskuntza, aurrez aurreko ikastaro ez gain, online ikasteko aukera. Egizu matrikula online edo euskaltegian bertan, itzordua eskatuta. Zubiarte Euskaltegi publikoa, matrikulazio epea, irailaren 4 arte. Euskara helburu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 20 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko gaiak, Iruñerrian gaur gertatutakoak landuko ditugu egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Eta hasi, Euskara ahora eramaten hasiko gara. Horixe bera proposatzen baitu Nafarroko Gobernuko Euskara Bidea Institutoak datorren ikasturterako. Kanpaina aurkeztu dute, deigarri eta ikusgarria, atentzioa deitu eta alduak ere alfabetatzera animatzeko. Mikel Arregi da, Euskara Bideko zuzendaria.
Euskara ahora kanpainaren helburua da euskara ikastera animatzea, bereziki gazteak. Euskara ikastea aukera erakargarri gisa aurkeztuz, bizipen berriak eskainiz eta aukerak zabalduz. Iazko lelo bera aukeratu dugu, baina kanpainaren tonua aldatu da. Umorean, ustekabean eta zine munduan kokatu baitugu. Kanpaina atsegina, deigarria eta divertigarria egin nahi izan dugu gazteen hizkerara moldatua.
eta euskaratzearen aldeko lan eta bide horretan Euskarabideak Nafarroko gobernuak ere laguntza emanen du. Doakotasuna ez da oraindik ere lortu, baina diru laguntzak handitu direla azpimarratu du Mikel Arregik.
Euskera ahora kanpainaren helburua da euskara ikastera animatzea, bereziki gazteak. Euskara ikastea aukera erakargarri gisa aurkeztuz, bizipen berriak eskainiz eta aukerak zabalduz. Iazko lelo bera aukeratu dugu, baina kanpainaren tonua aldatu da. Umorean, ustekabean eta zine munduan kokatu bai.
300.000 € prestatu ditu Nafarroko gobernuak, norbanakok eskatu dezakegune diru laguntzetarako, pasaen urtean edo pasaen ikasturtean baino 56.000 € gehiago, adibidez 2020-2021 garren urtean 800 pertsonak eskatu zuten diru laguntza hau, aurreko ikasturtean 21-22 garren ikasturtean 1000 ikasle baino gehiagok eskatu zuten diru laguntza hau, 340 €tara iritsi daitekena, baita ere euskaltegiei zuzendutako dire laguntzak haunditu dira, 2.100.000 € igoz, iaia 900.000 € gehiago eskainiko dira ikasturte honetan diru laguntza hoietarako. Izan ere, Nafarroko gobernuko Euskarabidea Institutoa euskaltegiekin elkarlanean eginen du bide hau eta egin du kanpaina hau. Gaur aurkezpen honetan aurrematrikulazioaren aurkezpen honetan arekin izan dira, esate baterako gizarte ekimeneko euskaltegien izenean hitz egin duen Nekane Otamendik.
Aurten ere asko izanen dira gure hizkuntza ikasten hasiko direnak. Euskalduntzeko bidean beste urrats bat emango dutenak, edo noizbait ikasteari utzi beharri izan bazioten ere gure euskaltegietara itzuliko direnak, bejondaiela. Baina gaur, batez ere, oraindik euskara ikastea erabaki ez dutenei egin nahi diegu dei. Ikasturte honetan gure hizkuntza bereganatzen has daitezen. Hainbat arrazoi direla eta euskara trakestu zaienei ere hotz egin nahi diegu. Gure hizkuntzan jantzi daitezen, hotz euskaraz trebatu daitezen eta erabil dezaten. Eta azkenik, oraindik alfabetatu ez diren euskaldun guztiei euskaraz irakurtzen eta idazten ikaste dezaten. Nafarroako AEKA eta IKA bideide izango gaituzue bide gozagarri honetan.
Aprende euskera.navarra.es eta euskaraikasi.nafarroa.eus webguneetan ikasle guztiek behar duten informazio guztia badaukate eskuragarri, baita ere euskara ikasteko diru laguntza hoiek eskatzeko informazio guztia. Diru laguntza hauek urriaren batetik aurrera eskatu daitezke. Matrikulazioa beraz zabalik, esate baterako, baita ere euskaltegi publikoan, Zubiarte euskaltegi publikoan gaur bere zuzendariarekin mintzatu gara hemen Euskal Herri Irratian Reyes Ilintxe eta lankideak bildu ditu bere hitzak.
Irailaren laura arte zabalik dago izena emateko epea Zubiarte euskaltegi publikoan. Iaz 1000 ikasle baino gehiago aritu ziren ikastaro eta modalitate desberdinetan, bai euskaltegian bertan, baita Zubiartek hainbat ikastetxetan ematen dituen gurasoentzako ikastaroetan ere. Ainhoa Madariaga da Zubiarteko zuzendari berria eta berak azaldu digu, astean bitan bi orduko ikastaro presentzialak direla jendeak gehien aukeratzen duen formula. Eta prezioen inguruan ere galdetu diogu.
Ikasle berri batek, bueno, badira modalitatean desberdintasun txikiak, baina, bueno, pues 80 € balio du ikasturte osoa, materiala barne, eta gero ja ikasle, bueno, pues lehenagotik bazina edo, ba merketzen da pizka bat hori. Eta gero noski, pues familia ugariak edo, bueno, pues hainbat egoerengatik ere merketzen da. Orduan bai, publikoa da, merkea da, orduan pues bai.
Honetaz gain gogorarazi behar da, hainbat udalek ere euskara ikasteko bekak ematen dituzela. Gogoratu, Zubiarte euskaltegi publikoan izena emateko epea irailaren laura arte zabalik.
Beraz abiatzea da ikasturtea euskaltegietan, baita eren nola ez aurreta gaztetxoen hezkuntza sisteman, aurten irakasle askok plaza berria hartuko dute, beste asko kordea landeialdien menpe geratuko diraz, kontratazio zerrenda ero hoien menpe geratuko dira, ikainean badakizue oposaketak izan zirela aurreta lehen hezkuntzan eta haien ondorioz hainbat eta hainbat irakasle beren lanpostuak galtzeko edo behintzat aurten zerrendetan atzerago geratu direla ezagutu da, izan ere, emaitzak deigarriak izan dira, 80%ak baino gehiago suspenditu egin du azterketa hori, horrexegatik bildu egin dira, batu egin dira hainbat eta hainbat irakasle, oposaketa eredu edo posizio eredua aldatu beharra aldarrekatzeko. Gaur elkarretaratzea egin dute, plataforma aurkezteko hezkuntza departamentuaren aurrean, Oiana Etxenikek azaldu du hain zuzen plataforma honen helburua.
Izan gai askok eragin negatiboa jasan dute prozesuan zehar. Irakasleek zalantzazko hautaketa prozesu ilun eta subjetibo bati aurre egin behar izan diote. Probak gogotik prestatu dituzten oposiziogile askok ez dute gainditu, eta gainera zero kopuru handia dago, naiz eta 10 urte baino gehiagoko esperientzia izan. Honek guztiak oso ondorio larriak eragin ditu kontratazio zerrendetan.
Eta horregatik plataformak aldaketa proposatzen du, eta proposamen honetan gainera azterketa eredu berria ekarri dute, hain zuzen gaur egun dauden proben ordena aldatu eta programazioaren aurkezpena lehendabiziko proba izan dadila eskatuz.
Lehenengo probak programazioaren eta unitate didaktikoaren defentsa izanen lirateke. Irakasle askok ezin baitute beraien programazioa eta unitate didaktikoa defendatu. Ez baitituzte lehenengo probak gainditzen. Azken hau, ebaluazio irizpide gardenak, berdintasunezkoak eta egiaztagarriak ez daudelako sortzen da. Programazio didaktikoa oposizioetan parte hartzeko behar den gainerako dokumentazioa bezala, erregistro elektronikoaren bidez emanen litzateke. Egoera zailak saihesteko, beste autonomia erkidego batzuetan ematen ez direnak. Gaiari eta proba praktikoari dagozkion zatiak test motako azterketen bidez eginen dira, garatutako gaitegi ofizialekin. Azterketa bakarra egonen litzateke espezialitate bakoitzerako. Garatutako gaitegi ofizialak Nafarroako bi hizkuntza ofizialetan egonen lirateke.
Eta oposaketa zerrendak eta kontratazio zerrendak banatzea ere bai eskatzen dute, baremazioa urtero eginez kontratazio zerrendara. Ikusi beharko da, zenolako oihartzuna daukan plataforma honek eskatzen duena, izan ere aurten bigarren hezkuntza eta batxilergoko irakasleen oposaketak izanen dira ikasturtearen amaieran ekaina alde horretan. Bestelako gaiei helduko diegu, badakizue aurten lan erreforma berria onartu zuela Espainiako gobernuak, egonkortasun gehiago eman nahi zitzaion enpleguari, alaxe behintzate azaldu zuen gobernuak bere unean, bada Comisiones Obreras sindikatuak Nafarroan ikerketa egin du, azterketa egin du, epe honetan, hilabete hauetan izandako bilakaeraz eta haien ustetan, emaitza onak eman ditu lan erreforma honek. Txostena aurkeztu dute gaurkoan eta aurkezpenean bertan izan da Bidane Beloki Ezkerre lankidea. Bidane, eguerdion.
Eguerdion, lan erreforma onartu eta 7 hilabetetara Nafarroan lanpostuen behinbeinekotasuna eta partzialtasuna jeitzi direla azpimarratu du Comisiones Obrerasek erreformak lan merkatuan izan duen eragina aztertzeko argitaratu berri duten txostenean. Comisiones Obreraseko Joseba Ezeolazak egoera aztertu du.
Erreforma honen eragina gure lan merkatuan zuzena izan dela, positiboa izan dela eta azkarra izan dela, ez? Behin-behinekotasuna asko behera jo du, partzialtasuna ere bai behera egin du eta hori nahit ere enplegu berriaren eraketarekin eren eskutik joan da eta hori ba berrikuntza bat da gure lan merkatuan.
Datozen hilabeteetan emaitza positiboagoak espero ditu sindikatuak. Zehazki datuei erreparatuta langabezia tasa 8.7%koa da eta 2009ko krisiaren aurretiko datuetara hurbiltzen da. Muturreko behin-behinekotasuna edo 7 egun baino gutxiagoko kontratuak ere behera egin dute aurtengo bigarren hiruhilekoan. Azken 10 urteetako zifrarik basuena izan da hain zuzen. 132a 139aren aurrean. Behin-behinekotasunaren datuak oroa robetu direla adierazi du Ezeolazak.
Gaur egun bataz beste kontratu bat 41 egun eren zehar ematen da eta orain dela urte bat 37 egunetan zehar ematen da, ez? 4 egun gehiago bataz beste asko da eta adibidez orain dela urte bat sinatzen diren kontratuetatik 183a benbeinekotasunan egiten ziren eta orain 80%.
Benbeinekotasuna ez ezik partzialtasunaren egoera ere aldatu da. Izan ere 2021arekin alderatuta 3 puntuko jaitsiera izan du 2022ko bigarren hiruhilekoan. Bestalde, Komisiones Obrerasek nabarmendu duenez, enplegua sortzez gain irankortasunari dagokionez kalitatea handitu da. Soldatei begira, lanbide arteko gutxieneko soldataren igoera eskatzen du sindikatuak.
Enpresari eskatzen diegu soldatak igotzea eta ez baldin badute egiten lan hitzarmenak blokeatzen baldin badituzte orain arte bezala, ba guk ere mobilizatu egingo gara irailean eta urrian zehar.
Inflazioari aurre egiteko proposamenak tartean eta soldata arrakala gainditzeko neurriez gain, etorkizunari begira Komisiones Obrerasek genero arrakalari aurre egiten jarraitzeko neurriak gogortzearen beharra nabarmendu du.
Mi esker bidane, badalan arloa zari garela, hain zuten, atzokoan albiste pozgarri bate jaso genuen, izan ere Karnikas Iruña enpresak Irunberrin lantoki berria eraikiko du edo zabalduko du eta bertan 50 lanpostu berri sortuko ditu, egun dituen 46 lanpostuetara batuko zaizkionak. Bertan izan zen atzo Nafarroko gobernuko presidente ordeak eta berak azpimarratu zuen zenolako garrantzia daukan horrelako lantoki bat zabaltzean non eta Irunberrin Pirinioaren ondoan mendialdea despopulazioaren mehatxua jasaten ari baita. Jose Maria Yerdi.
Generar empleo que recupere y permita el desarrollo y la actividad económica en una zona desfavorecida como la de esta comarca, que además tiene un impacto no solo...
Egun Orkoienen dauka lantokia, Karnikas Iruñak 46 langile ditu eta hauei eguneroko garraioa eskainiko die enpresak Irunberriraino eginen den leku aldaketa honen ostean. Iruñeko udaleko oposizioak bat egin du berriz ere, Navarra Suma eta Enrique Maia alkatearen kontra, opakutasuna salatzen dute, izan ere Navarra Sumako aginte taldeak ez du martxan jarri nahi, pasaden udaberritik eskatzen den ikerketa batzordea. Halaxe, salatu du gaur Euskal Herria Irratian Endik Alonso EH Bilduko zinegotziak.
Erabat blokeatuta, epe guztiak agortuta, ez dago inongo justifikaziori gainera, ez dago inongo azalpenik, izan ere, bueno, eskatu zitzaion idazkariari txosten bat azaltzeko, edo argitzeko, zer gertatzen ari zen epeekin, betetzen ari ote ziren ere, gure ustetan argi zegoen ezetz, eta idazkariaren txosten horrek argi eta garbi esaten du, epeak agortuta daudela, eta gainera, hiru hilabetetako epe hori ja agortutago, baina hiru hilabetetako epea erabiltzeko gainera azalpenak eman behar zitzaizkigun. Eta hori ez da inondik inora gertatu, ez? Orduan, bueno, oso kezkatuta esan genuen gure konpromisoa dela azalpenak ematea, gogoratuko dugu ikerketa batzordea eskatu zela, agerian geratu zelako guk eskatutako peritaje baten ondorioz, ba zerbitzu juridikoen jabea, Iruñako udaleko zerbitzu juridikoen jabea ari zela 40 ordu erabiltzen bere lan orduko 40 ordu erabiltzen Navarra Sumarentzako txosten bat egiteko. Orduan hori guztia argitzeko erabakitzen oposizio guztiaren aldetik batzorde berezi bat sortzea eta horretarako prozedura martxan jarritzen eta gaur egun oraindik berririk ez.
Datorren astean izanen den presidentzia batzordean, hain zuzen, ikerketa batzordea martxan jartzeko prozedura abian jartzeko eskatuko dio oposizioak berriz ere, Navarra Sumak ez badu erantzuten, ez badu men egiten esaten zaionari, epaitegietara joko dutela adierazi du Endika Alonso. Eta politika gaiak albo batera utzi gabe eta iragarkiei paso eman aurretik, aipatu Ciudadanos alderdiak ostiral honetan ekitaldia eginen duela non eta Altsasun. Desagertzea den alderdi laranjak Guardia Zibilaren aldeko ekitaldia eginen duela iragarri du Edmundo Valverde bozeramaileak.
Iremos a manifestarnos a Alsasua en contra de LOSPA, de LOSPA eguna, ese lema del ALDE Hemenik que trata de expulsar del País Vasco.
ALDE Hemenik ekitaldia eginen du beraz Ciudadanosek Altsasun datorren ostiralean. Orain bai iragarkiak adituko ditugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok. Eman bideo Euskal Herria Irratiare.
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arro nago.
Zero, den-dena impresio digitalean, neurri guzietako fotokopiak, planoak, kartelak, kuadernaketak. A0, den-dena impresio digitalean, Odole Maileen plaza, Berriozar, festa hon.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente beresi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko Udal Plaza bat, begiz-begiko zerbitzua.
Golemen eskutik udako golem, golen Yamaguchi aretoan eta jatorrizko bertsioan. Abuztuaren 26-tik irailaren batera, Finlandia, Pikorreja eta Manderley, golem, udako golem.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, egunero bezala kirol tarteare bai zabalduko dugu, kronika onena amaierara ailegatzen ari garelari, kontatzeko gaur ezagutu dugula Leitzako Mikel Niebe txirrindulariak bere ibilbide profesionalari amaiera jarriko diola. Bere sare sozialetan edatutako mezu baten bitartez, iragarri egin du Mikel Niebek 15 urteren ostean agur esanen diola tropel profesionalari. Atzean utziko ditu Euskaltel, Eskai, edota orain Kajarural bezalako taldeak, eta nola ez, giroan irabazitako hiru etapak, Espainiako itzulian irabazitako etapa eta Dofinen Liberen irabazitako etapa, hori ere 38 urterekin agur esanen dio beraz kirol profesionalari Mikel Niebek, eta mezua jarri eta berehala hainbat eta hainbat elkartasun mezu bidali dizkiote tropeleko beste txirrindulari handi askok, tartean Chris Froome, Turreko irabazlea 4 alditan, esan du bere taldekiderik onena izan da, inoizko taldekiderik onena izan dela Mikel Niebe, eta eskerrak eman dizkio Turrak irabazteko emandako laguntza guztiarengatik. Gu ere gozatu dugu Mikel Nieberen ibilbidearekin eta haren garaipena eta lan handiarekin. Beraz, albiste honekin iritsiko gara gure kronikaren amaierara. Iruñerrian gaur albisteak errepasatu ditugu hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean albiste gehiago daukaztu dela, eta entzungai dituzue gure eduki guztiak bihar goitzean. Itzuliko gara zuen sintonian hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian.
Ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.